มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วได้ศึกษาพระธรรมโฮเชยาซึ่งเป็นพระธรรมที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ท่านโฮเชยาก็เป็นคนอิสราเอลมีชีวิตอยู่เมื่อ 2,700 ปีโดยประมาณประเทศอิสราเอลตอนนั้นครับแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคืออาณาจักรเหนือกับอาณาจักรใต้อาณาจักรเหนือก็คืออิสราเอลอาณาจักรใต้ก็คือยูดาห์ครับคนอิสราเอลนี่มี12เผ่า10เผ่าเนี่ยอยู่ทางอาณาจักรเหนืออีก2เผ่าเนี่ยอยู่ทางอาณาจักรใต้นะครับตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมโฮเชยาบทที่3บทที่3นี่มี5ข้อนะครับแต่เป็น5ข้อที่สำคัญเป็นเรื่องของการพยากรณ์การเสด็จมาของพระผู้ช่วยหรือพระเมสสิยาห์ดร.ชาฟายบอกคริสเตียนชาวยิวและก็นักวิชาการฮิบรูที่มีชื่อเสียงนะครับได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทที่3นี้บอกว่าบทนี้เป็นบทที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์มี5ข้อนะครับแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาถึงข้อ3นะครับข้อ3เราจะมาดูต่อนะครับข้อ4พระธรรมโฮเชยาบทที่3ข้อ4บอกว่าเพราะว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานานทั้งจะไม่มีการสักการะบูชาหรือเสาศักดิ์สิทธิ์หรือเอโฟดหรือรูปพระเพราะว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์เป็นเวลานานเราจะสังเกตนะครับพระเจ้าไม่ให้เวลาที่เจาะจงนี่ก็ไม่ปกติเพราะว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลนี่รู้3ครั้งนะว่าพวกเขาจะต้องออกจากแผ่นดินและรู้3ครั้งว่าจะกลับมายังแผ่นดินแต่ละครั้งพระเจ้าให้พวกเขาออกจากแผ่นดินนั้นพระองค์ก็บอกพวกเขาว่าพวกเขาจะออกจากแผ่นดินนานเท่าไหร่ยกเว้นในครั้งสุดท้ายนะครับครั้งแรกในพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมเราจะให้แผ่นดินนี้แก่เจ้ามันเป็นของเจ้าแต่เราจะนำพงศ์พันธุ์ของเจ้าออกจากแผ่นดินนี้เป็นเวลา430ปีพวกเขาก็จะอยู่ที่แผ่นดินประเทศอียิปต์นะอยู่ที่ประเทศอียิปต์และหลังจากนั้น430ปีเราจะพาพวกเขากลับมานะครับพวกยิวก็ได้กลับมาคำพยากรณ์ก็สำเร็จตามที่บอกไว้นั่นคำแรกนะครับครั้งที่สองพระเจ้าตรัสผ่านท่านเยเรมีย์ซึ่งเป็นผู้พยากรณ์นะครับบอกว่าเพราะความบาปของพวกเจ้าจะถูกส่งไปเป็นเชลยในบาบิโลนพวกเจ้าจะไปที่นั่นเป็นเวลา70ปีคำพยากรณ์นี้ก็สำเร็จตามที่บอกไว้ครับตอนนี้ท่านโฮเชยากล่าวหรือว่าพยากรณ์เกี่ยวกับอาณาจักรเหนือนะครับคืออิสราเอลซึ่งไม่เคยได้กลับมายังแผ่นดินจริงๆท่านบอกว่าเพราะว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์เป็นเวลานานเป็นเวลานานนี่นานเท่าไหร่เป็นคำถามตอนนี้ครับมีคนบอกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาก่อนปี2000มันก็ไม่ทราบนะครับปี2000มาแล้วก็ยังไม่รู้ยังไม่กลับคนที่บอกเนี่ยพบข้อความนี้ในตอนไหนนะในพระคัมภีร์ตอนไหนพวกเขาฟังแล้วก็พูดนะดูเหมือนกับว่ามีสายด่วนถึงสวรรค์ติดต่อกับพระเจ้านะเป็นคนสนิทหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับรู้ว่าพระคริสต์จะเสด็จมาก่อนหรือปี2000ก็ฟังดีนะสำหรับคริสเตียนที่ไม่รู้ความจริงไม่ได้ศึกษานะครับแต่ว่าถ้าศึกษาจะไม่พบคำสอนอย่างนี้ในพระคัมภีร์ไม่มีตอนไหนนะครับในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเป็นเวลานานเท่านั้นเท่านี้นะพระคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สองแต่ว่าทุกวันนี้มีคนเผยแพร่เรื่องการเสด็จมาของพระคริสต์นะครับแล้วก็พยากรณ์เป็นกำหนดเวลามากมายกลับมาถึงคำถามนะครับทำไมพระเจ้าตรัสว่าเป็นเวลานานไม่เจาะจงเวลาลงไปเหมือนกับสองครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกจำนวนที่เจาะจงด้วยนะครับคำตอบคือว่าในระหว่างเวลาปีที่อิสราเอลออกจากแผ่นดินนะออกจากแผ่นดินนะคือถูกพระไล่ถูกเขายึดออกนะถูกใครนะครับก็ ถูกต่างชาตินะประเทศอื่นนะครับที่เป็นมหาอำนาจในปีคริสตศักราช70นะครับและเวลาที่พวกเขาจะกลับไปก่อตั้งประเทศนั้นนะครับพระเจ้าได้ทรงเรียกประชากรของพระองค์จากท่ามกลางคนต่างชาติแล้วก็ได้สร้างคริสตจักรนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายมีคนถามว่าพระคริสต์จะเสด็จมาในไม่ช้าหรือผมบอกไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่รู้แต่ว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายมา 2,000 ปีแล้วพระคริสต์ก็ตรัสว่าดูเถิดเราจะมาโดยเร็วพัน 2,000 ปีมาแล้วนะครับดังนั้นไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ที่จะบอกว่าพระองค์จะเสด็จมาพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าหรือปีหน้าหรือแม้แต่ศตวรรษหน้าก็ไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าเราเห็นการเริ่มต้นและสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรถูกรับออกจากโลกนี้ครับเหตุผลที่ไม่ได้ให้เวลาที่เจาะจงไว้ในพระธรรมโฮเชยาข้อนี้นะครับก็คือว่าในพระคัมภีร์เนี่ยคริสตจักรไม่มีชื่อและก็ไม่มีเวลาเรามีส่วนหนึ่งของคริสตจักรแท้เป็นชาวสวรรค์ไม่มีชื่อนะครับผมคิดว่าบางคนคิดว่าชื่อของคริสตจักรคือ Baptist Presbyterian Methodist หรือว่า Christian ก็อยากจะบอกนะครับคริสตจักรเนี่ยไม่มีชื่อพระคัมภีร์ไม่เคยให้ชื่อนะครับภาษากรีกคำว่าคริสตจักรนั้นมาจากคำที่แปลว่ากลุ่มที่ถูกเรียกออกมาพระเจ้าเรียกกลุ่มคนออกมานะครับคริสตจักรเนี่ยไม่มีชื่อและก็ไม่มีเวลาถ้าเราพบกับอัครสาวกเปโตรนะครับ1ชั่วโมงก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาในวันเพนเทสเตในพระธรรมกิจการนะครับถ้าสมมุติว่าเราพบแล้วก็ถามท่านเปโตรบอกว่าท่านรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่ช้าผมเชื่อว่านะครับอาจารย์เปโตรก็บอกว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นท่านไม่รู้ว่านะครับจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการเกิดของคริสตจักรเนี่ยประกาศไว้แล้วแต่ไม่ได้บอกเวลาไว้และเราก็ไม่รู้เวลาของการถูกรับขึ้นไปสวรรค์ไม่รู้เวลาเมื่อคริสตจักรถูกรับไปจากโลกนี้ด้วยเหตุนั้นนะเราไม่รู้ครับแต่เรารู้ว่านะเพราะว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์เป็นเวลานานไม่ได้ให้เวลาที่เจาะจงแก่เรานะครับอิสราเอลก็จะคงอยู่เป็นเวลานานโดยไม่มีกษัตริย์มีคนในแผ่นดินนั้นในทุกวันนี้ที่อ้างว่าพวกเขาสามารถบอกท่านได้ว่าพวกเขาอยู่เผ่าอะไรนะคนยิวนะครับอ้างได้ว่ามาอยู่เผ่าอะไรคนยิวนี่มี12เผ่าผมก็สงสัยอย่างน้อยพวกเขาก็อ้างเช่นเดียวกันอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับไม่มีคนอิสราเอลคนใดในตอนนี้ที่สามารถบอกว่าข้าพเจ้าหรือผมดิฉันเนี่ยเป็นเชื้อสายของดาวิดผมมีสิทธิ์ครอบครองบัลลังก์ของดาวิดคนเดียวผู้เดียวนะคนเดียวเนี่ยไม่ถูกผู้เดียวที่สามารถอ้างเช่นนั้นทุกวันนี้ก็อยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านั่นคือพระคริสต์นะไม่มีเจ้านายพวกเขาไม่มีใครที่จะครองบัลลังก์นะครับถ้าพระคริสต์ไม่ใช่พระเมสสิยาห์ของพวกเขาพวกเขาก็ไม่มีใครเลยและไม่เห็นใครที่จะเป็นได้ไม่มีการสักการะบูชาในวลีข้อ4นี้นะครับต้องไปกลับไปเปิดพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ24นะครับบอกเราว่าคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนดังนั้นคนมากมายอ้างว่าเราอยู่ในปลายสมัยเวลากำหนดของคนต่างชาติเพราะว่าอิสราเอลครอบครองกรุงเยรูซาเล็มในทุกวันนี้แต่พวกเขาก็ครอบครองกรุงเยรูซาเล็มจริงหรือไม่นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งในกรุงเยรูซาเล็มนะครับไม่ใช่เป็นของคนยิวนะครับแต่อยู่ในเขตปกครองของมุสลิมคริสตจักรรัสเซียคริสตจักรกรีกคริสตจักรอาร์เมเนียนหรือว่าคริสตจักรคาทอลิกนะก็อยู่ในเขตของมุสลิมนะของคริสตจักรรัสเซียของคริสตจักรกรีกคริสตจักรอาร์เมเนียนนะหรือคริสตจักรคาทอลิกนะครับของคนยิวแท้ๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในการครอบครองของคนยิวและพวกเขาก็สร้างวิหารหรือว่าคริสตจักรเหนือสถานที่เหล่านั้นนะครับพวกเขาในที่นี้คือคริสตจักรที่เป็นรัสเซียกรีกอาร์เมเนียนหรือคาทอลิกนะครับก็สร้างโบสถ์บนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นผู้มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ของคนยิวนะครับอิสราเอลไม่ได้ครอบครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเลยและคนยิวก็ไม่กล้าแต่ต้องด้วยครับไม่มีเสาศักดิ์สิทธิ์นะพระเจ้าไม่ได้ประทานรูปเคารพให้แก่คนอิสราเอลนะครับ พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่าอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดในพระธรรมอุปยบบทที่20ข้อ4แต่พระองค์อาประทานหลายสิ่งแก่พวกเขานะครับยกตัวอย่างเอโฟดและก็รูปพระเอโฟดคือเครื่องแต่งกายศักดิ์สิทธิ์ที่มหาปุโรหิตเนี่ยใส่รูปพระคือวัตถุเล็กๆที่พวกเขาพกติดตัวเป็นคล้ายๆเครื่องรางแล้วก็พวกเขาก็กราบไหว้พระเจ้าตรัสที่นี้ว่าพวกเขาจะทิ้งการไหว้รูปเคารพจะไม่มีรูปเคารพหรือพระใดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกเกี่ยวกับอิสราเอลได้ในทุกวันนี้ครับพวกเขาไม่ได้ไหว้รูปเคารพแม้ว่าพวกเขาไม่ได้หันมาหาพระเจ้าพวกเขาทิ้งรูปเคารพแล้วนะครับข้อ5บอกว่าภายหลังพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะกลับมาและแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาและแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขาทั้งหลายและในการต่อไปเขาจะมีความยำเกรงต่อพระเจ้าและแสวงหาความดีของและแสวงความดีของพระองค์ภายหลังพงพันธุ์อิสราเอลจะกลับมาภายหลังนี้ไม่ได้หมายความว่าปี2000ปีนี้ปี2000นะครับแต่จริงๆไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่พวกเขาจะกลับมายังแผ่นดินตามกำหนดเวลาของพระเจ้าซึ่งเราเป็นมนุษย์ไม่รู้นะครับเมื่อพวกเขากลับมาพวกเขาจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาและแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขาทั้งหลายและในการต่อไปเขาจะมีความยำเกรงต่อพระเจ้าและแสวงความดีของพระองค์มีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะทำให้ตกใจนะครับคือพวกอิสราเอลเนี่ยได้กลับมายังแผ่นดินทุกวันนี้อิสราเอลก็กลับมาที่ปาเลสไตน์นะตั้งเป็นประเทศและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่าทึ่งมากนะครับถ้าได้ศึกษาการสร้างชาติของคนยิวนะครับหลังจากที่พลัดหายสูญสิ้นไปเมื่อปีค.ศ.70นะครับเวลาผ่านไปเกือบ 2,000 ปีนะกลับมาเป็นประเทศอีกนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่คำพยากรณ์ที่สำเร็จนะครับคำพยากรณ์บอกว่าเมื่อพวกเขากลับมาพวกเขาจะกลับมาหาพระเจ้านะครับทุกวันนี้มีประเทศอิสราเอลครับแต่คนยิวก็ไม่ได้มาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงมีคนเชื่อว่าอิสราเอลอาจจะต้องออกจากแผ่นดินนั้นอีกก่อนที่จะมีการสำเร็จของคำพยากรณ์นี้จริงๆนะครับในข้อนี้จริงๆจะต้องออกจากประเทศอิสราเอลอีกนะครับเมื่อพวกเขากลับมายังแผ่นดินข้าพยากรบอกว่าพวกเขาจะกลับมาแล้วก็มาหาพระเจ้าด้วยในตามที่ข้อ5นี้บอกไว้นะครับมีหลักฐานมากมายนะครับที่บอกว่าอิสราเอลไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าคนยิวก็ฉลองครบรอบหลายสิบปีที่ได้ก่อตั้งเป็นประเทศนะพวกเขาก็มีคำขวัญ นะครับคำขวัญว่าวิทยาศาสตร์จะนำสันติภาพมาสู่ดินแดนนี้วาระครบรอบ20ปีนะก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับคำขวัญก็บอกไว้ว่าวิทยาศาสตร์จะนำสันติภาพสู่ดินแดนนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเมสสิยาห์จะนำสันติภาพมาให้ครับแต่คนยิวนี่ไม่ได้เขียนข้อความนี้เป็นคำขวัญของชาตินะครับในวาระที่พวกเขาก่อตั้งฉลองครบรอบในการก่อตั้งประเทศไม่ได้ให้พระเมสสิยาห์นะครับแต่ให้วิทยาศาสตร์ผมรู้ว่าเมื่อยืนยันว่าการกลับมายังดินแดนในตอนนี้ไม่ใช่การสำเร็จของพระคัมภีร์นะครับมันขัดกับเรื่องที่หลายคนได้ยินมากในตอนนี้อย่างไรก็ตามครับคำพยากรณ์นี้ก็เป็นหลักฐานสำหรับเรื่องนี้ครับและเมื่อพิจารณาพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ข้อนี้เท่านั้นเราต้องดูข้อเท็จจริงว่าการกลับมานี้ไม่ใช่การสำเร็จตามคำพยากรณ์การกลับมาเป็นประเทศอิสราเอลในตอนนี้ก็ไม่ใช่การสำเร็จตามคำพยากรณ์และในการต่อไปเขาจะมีความยำเกรงต่อพระเจ้าและแสวงความดีของพระองค์ในการต่อไปนะครับยังอยู่ในอนาคตหมายถึงว่าประเทศอิสราเอลนะครับและก็เวลาเริ่มต้นของการทนทุกข์และผ่านการเสด็จกลับมาและเข้าสู่ยุคพันปีครับก็เรียนให้ทราบนะครับบทที่3นี้ก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงบอกแม่สำคัญที่สุดมี5ข้อนี่สำคัญที่สุดการกลับมาของประเทศอิสราเอลนะครับหลังจากกระจัดกระจายไปการกลับมานั้นกลับมาแล้วก็ต้องแสวงหาพระเจ้านะครับแล้วก็มีเรื่องของพระเมสสิยาห์พระผู้ช่วยให้รอดนะครับจบบทที่3ครับต่อไปก็เป็นโฮเชียบทที่4จากบทนี้ไปนะครับเราจะเห็นชีวิตส่วนตัวของท่านโฮเชียนะครับเริ่มต้นที่2ข้อสุดท้ายในบทก่อนชีวิตส่วนตัวของโฮเชียได้จางหายไปแล้วก็เน้นอยู่ที่พระคริสต์เน้นอยู่ที่พระเจ้าและความไม่ซื่อสัตย์ของชาติอิสราเอล ซึ่งเปรียบเหมือนการเล่นชู้นะครับเราออกจากตอนที่เป็นชีวิตส่วนตัวในบทที่4ถึง14นะครับเราจะพบกับการพยากรณ์นะครับอิสราเอลทำบาปต่อพระเจ้าจากประสบการณ์ที่ชอกช้ำนะขมขื่นที่เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านโฮเชยาโฮเชยาก็พยากรณ์ถึงประเทศอิสราเอลและท่านก็รู้ว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรต่อพวกเขาทุกสิ่งที่บอกมาถึงตอนนี้เป็นการบอกแบบรวมๆพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาได้ทำบาปพวกเขาได้เล่นชู้และไม่ซื่อสัตย์ต่อเราตอนนี้พระเจ้าจะนำพวกเขาขึ้นศาลกล่าวหาอย่างเจาะจงและพิสูจน์ข้อกล่าวหานั้นด้วยเหตุนี้ครับเนื้อความในบทที่4ก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยทำบาปในเรื่องการไม่ทำตามธรรมบัญญัติการผิดศีลธรรมการละเลยพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าการกราบไหว้รูปเคารพเราสามารถเปรียบบทนี้กับบทแรกของพระธรรมอิสยาห์นะครับซึ่งผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้บอกกับอาณาจักรใต้นะได้ให้รายละเอียดถึงข้อกล่าวหาของพระเจ้าต่ออาณาจักรใต้นะครับผมเชื่อว่าเราสามารถเห็นบาปอย่างเดียวกันในบ้านเมืองของเรานะครับเป็นความจริงที่พระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอลและพระองค์ก็ประทานบัญญัติที่รู้จักกันว่าบัญญัติของโมเสสแก่คนยิวอย่างไรก็ตามครับเราต้องเข้าใจสิ่งนี้บัญญัติหรือพระบัญญัติเนี่ยเป็นรูปแบบของพระเจ้าสำหรับทุกชาติที่ต้องการได้รับพระพรดังนั้นผมคิดว่าเราพบนะครับประเทศใดบ้านเมืองใดที่ทำผิดศีลธรรมนะครับมันก็ตกต่ำลงศึกษาดูนะครับประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆนะถ้าชาติไหนที่เจริญแล้วก็เสื่อมลงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมาจากเรื่องศีลธรรมเสื่อมลงสำหรับคริสเตียนก็เป็นภาษาที่บอกว่าละทิ้งพระเจ้านะครับในข้อแรกของบทที่4นี้พระเจ้าเผชิญหน้ากับประเทศอิสราเอลและพวกเขากับไม่รู้เกี่ยวกับพระเจ้าเลยข้อ1โอ้พงพันธุ์อิสราเอลจงฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงมีคดีกับชาวแผ่นดินนั้นในแผ่นดินนั้นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตความรักเมตตาหรือความรู้ในเรื่องพระเจ้าครับนี่ก็มี3เรื่องนะครับไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความรักเมตตาและไม่มีความรู้ในเรื่องของพระเจ้าในแผ่นดินนั้นคือประเทศอิสราเอลในตอนนั้นคนเหล่านั้นถูกล้างสมองด้วยระบบพิธีกรรมนะผ่านการไหว้รูปเคารพนะครับแม้ว่าพระเจ้าจะสั่งให้พวกเขาเมตตาเขาก็ไม่ได้แสดงความเมตตาพระเจ้าตรัสนะครับในพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อ10ว่าอย่าเก็บผลที่สวนองุ่นให้หมดเจ้าอย่าเก็บองุ่นที่ตกในส่วนของเจ้าจงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้างเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าพูดอีกอย่างนะพระองค์ตรัสว่านี่คือวิธีที่เราดูแลคนยากจนและเจ้าก็ต้องทำสิ่งนี้ด้วยนะครับทำไมครับเพราะว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าและเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ประชาชนลืมสิ่งเหล่านี้ครับไม่มีความรู้ในเรื่องของพระเจ้าในแผ่นดินอิสราเอลในตอนนั้นและพวกเขาก็ไม่มีความเมตตาอีกด้วยมีการถือศาสนาครับแต่ไม่ได้ปฏิบัติกลับมาที่เรื่องของเราเนี่ยครับก็มีการนับถือนะบอกว่าเป็นคนนับถือคริสต์ศาสนามากมายครับแต่ผู้นับถือหรือผู้ที่บอกเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีความรู้ในเรื่องพระเจ้าเหมือนกันคุณฟังครับเราศึกษาพระธรรมโฮเชยาซึ่งกำลังสนุกนะครับอยู่ในบทที่4โฮเชยาก็มีทั้งหมด14บทเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับประเทศอิสราเอลในสมัยของโฮเชยาเนี่ยท่านก็เป็นผู้พยากรณ์อยู่ในอาณาจักรเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลนะครับท่านก็เป็นผู้พยากรณ์อยู่อาณาจักรใต้ก็มีผู้พยากรณ์ของพระเจ้าอยู่นะครับเราจะศึกษาบทข้อต่อไปซึ่งก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ผมดูเวลาแล้วคงจะไม่พอครับสำหรับวันนี้ก็จะจบบทที่4ข้อ1นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เป็นสามัญชนคนจนที่ขายแรงงานตัวผมนี่คนไกลบ้านมาจากอีสานแดนไกลทำงานก่อสร้างเป็นลูกจ้างแบกหามเรื่อยไปชีวิตไม่มีอะไรลูกผู้ชายชีวิตต้องสู้ผมเป็นสามัญชนคนจนไม่ธรรมดาตัวผมสุขใจจริงนะอยู่เบื้องขวาองค์พระเยซูเหนื่อยเพียงใดลูกผู้ชายผมได้เรียนรู้ชีวิตนี้มันต้องสู้มีพระเยซูผู้ใจสุขใจหาไหนจะเทียบเปรียบไปรับทิ้งจากบ้านผู้การสู่งานเคยไปลูกพระเยซูกตัญญูไม่ท้อแท้ใจได้เงินเก็บพอเมื่อไรตั้งใจกลับบ้านทันทีผมเป็นสามัญชนคนจนที่ต้องขายแรงความจนนี้ชอบกลั่นแกล้งมีใจจงรักภักดีลูกขอวางใจจะรับใช้ตามพระคัมภีร์แบบฉบับลูกผู้ชายคนนี้ยินดีแบ่งกางเกงตาสุขใจหาไหนจะเทียบเปรียบไปไม่ท้อแท้ใจได้เงินเก็บพอเมื่อไรตั้งใจกลับบ้านทันทีผมเป็นสามัญชนคนจนที่ต้องขายแรงความจนนี้ชอบกลั่นแกล้งมีใจจงรักภักดีลูกขอวางใจจะรับใช้ตามพระคัมภีร์แบบฉบับลูกผู้ชายคนนี้